Frú forseti. Skrattinn, hann er á veggnum. Það þarf ekki að mála hann á hann eða ímynda sér hann. Skrattinn er á veggnum og hann er ofinn úr vanhæfni, spillingu, siðrofi, órjúfanlegum tengslum viðskiptaheims og þingheims. Skrattinn er á veggnum og hann er óttinn við framtíðina og hann er óvissan og þrælslundin. Skrattinn er á veggnum og hann nærist á hræðslu, áróðri og vanþekkingu og ósætti. Frú forseti, við megum ekki láta óttan stjórna okkur þegar við skoðum Icesave-samningin og afleiðingar hans með eða móti. Við megum ekki halda skrattinn sinn eitt annað en að hann er mynd á vegg en ekki raunveruleikinn. Horfumst í augu við veruleikann, frú forseti. Þessi samningur er nauðasamningur nýlendu herra við þjóð sem þeir bera litla sem enga virðingu fyrir. Nauðasamningur sem allir bera jafn mikla ábyrð á hvaða flokki sem þeir koma frá. Það hafa nefnilega allir ráðamenn fyrir að síðar tekið þátt í að skapa þá vegferð sem við erum á núna. En ég vil vekja athygli þína á því, frú forseti, að það skiptir engu máli. Það eina sem skiptir máli núna er eftirfarandi. Er hægt að skrifa undir þennan samning án þess að eiga það á hættu að steypa komandi kynslóðum í slíkt skuldafen að úr því verði aldrei komist sama hver dugleg, hæfileikarík, frábær, velmenntuð og gáfuð verum. Það eru alveg til dæmi þess að þrælar séu ákaflega geðþekkt og velgefið fólk. Mér er nóg boðið að háttvirtir ráðherrar bjóðu þjóðin upp á hræðslu áróður sem hér hefur verið málað á vegginn sem raunverulegur skratti á veggnum. Og það er mikilvægt að spyrja sér nokkura spurninga. Til dæmis, hvað gerist ef við skrifum ekki undir og förum í nýtt samningaferli? Ekki neitt. Nákvæmlega ekki neitt nema ef við semjum upp á nýtt. Ég hef ekki séð neitt annað en innantómar hótanir sem ólíklegt er að verði efndar í öllum þeim gögnum og leynigögnum og aukagögnum sem ég hef lesið varðandi þetta mál. Ég er ekki að sjá neitt sem réttlætir þann hræðslu áróður sem ríkisstjórnin og hennar leiguliðar halda fram. Ég fann ekkert sem renni stóðun undir þá skemmtilegu kenningu að við getum orðið Kúpa Norðursins. Gleymum því ekki að við göngum nú þegar undir heitinu Nígería Norðursins. Okkar mannorð á alþjóðavísu er ekkit sérstaklega gott. Ég held að það myndi ekki auka traust á okkur ef við skrifum upp á samning sem að er deginu ljósar að við getum ekki staðið undir. Það sem eftir vill flækist fyrir þeim ágættu embættismönnum og ráðamönnum sem hafa kynnt sér samningin er fyrst og fremst það sem hangir á spýtunni allræmdu. Ég hef það fyrir, traustar heimildir, að það sem hangir á spýtunni er eftirfarandi. Bretar hótuðu því að ef ekki er þið skrifað undir, myndu þeir standa í vegi fyrir aðildarumsókn okkar að ESB og ef ekki er skrifað undir, þá mun alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sita á öðrum hluta lánsins til okkar. Það er reyndar alveg furðulegt því þessi skuldbinding stangast beinlínis á við 16. lið samningsins og kröfur alþjóðagjaldeyrissjóðsins um hve mikið við megum skulda til að geta yfir höfuð fengið aðstoð frá þeim og til að geta yfir höfuð skrifað undir hennar samning. Samkvæmt núverandi skuldabyrði og ef ég má með leyfi forseta, vitnaði bréf sem ég las frá Gunnari Tómassinni þessi mál. Erlendar skuldir Íslands eru mun hærri en uppálega gert ráð fyrir þegar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kominga til lands í nóvember síðastliðnum. Frank Rosvadovski, sendifulltrúi sjóðsins hér á landi, staðfesti þetta í fréttum Stöðva 2. Samkvæmt útreikningum fréttastofu eru erlendar skuldir Íslands nú 250% af landsframleiðslu en þetta hlutfall er það sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn horfir hve mest til. Þess ber að geta að útreikningarnir eru byggðir á tölum sem erlendar skuldir frá því í lok mars á þessu ári. Staðan hefur ekki verið birt opinberlega, hvorki af stjórnvöldum né alþjóðagjaldeyrissjóðnum og skora ég á háttvirta ríkisstjórn að birta þessi gögn og ég skora jafnframt á hæstvirta ríkisstjórn að fá óháðan aðila, ekki alþjóðagjaldeyrissjóðinn og ekki Seðlabanka Íslands til þess að taka saman nákvæmlega hver skuldastaða þjóðarinnar er og birta þjóðinni. Aðgerðaáætlun, og þetta var útúrdúr frá mér, nú hefst tilvitnun aftur. Aðgerðaáætlun stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá því í október 2008 var samin á grundvelli mikillar óvissu lykilstærðir þar á meðal erlendra skuldastöðu þjóðarbúsins í ákomandi tíð. Í greinargerð starfsmanna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins lánaumsókn Íslands síðastliðinn nóvember segir meðal annars horfur varðandi skuldastöðu þjóðarbúsins á komandi tíð. Gert ráð fyrir því að hlutfall erlendar skulda verði 160% af vergri landframleiðslu árið 2009. Á meðan gert ráð fyrir því að þetta hlutfall lækki töluvert mikið í spám okkar, mun það samt sem áður vera áfram afarhátt eða 101% af vergri landframleiðslu fram til ársins 2013. Þá tilvitnun líkur og þá má gera ráð fyrir því að þeir hafa ekki verið búin að reikna inn í ISAF skuldbindingarnar. Tilvitnun heldur áfram. Hlutfall erlendra skulda mun halda áfram að vera afar viðkvæmt fyrir áföllum sérilega út af gengisþróun. Og Gunnar heldur áfram. Aðgerðir áætlun stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins byggði á því að hlutfall erlendra skulda þjóðarbúsins var 160% af landsframleiðslu við árslok 2009. Eins var það mat Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að hlutfall að stærðagráðinu 240% væri augljóslega óviðráðanlegt. Í ISAF samningum stjórnvalda við Breta og Hollendinga er sérstaklega vísa til umsóknar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins síðastliðin nóvember skuldastöðu þjóðarbúsins næstu árin og kveðið á frekari viðræður ef hún reynist lakar en ráð er gert fyrir. Staðfesting Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á því að skuldastaðan sé af ofagrendri stærðagráðu myndi gera frekari viðræður við Breta og Hollendinga nauðsynlegar nú þar sem að forsendur fyrirliggjandi vegna ISAF-samningsins eiga ekki lengur við. Tilvitnun líkur. Þannig að það er alveg sjálfgefið að við verðum að endursemja við Breta og Hollendinga og hæstvirtur fjármálaráðherra ætti að hlusta á þetta. Það er sjálfgefið, það er búið að kippa hæstvirtum forsætisráðherra úr snörunni. Við verðum að semja upp úr nýtt því að það eru ákvæði það í samningnum sjálfum að ef að skuldastaði okkar er svo mikil, samkvæmt því sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur, að þá stöndum við ekki undir þessu. Það verður að semja upp úr nýtt út frá þeirra eigin skilmál. En frú forseti, nú er ekki tími fyrir skotgrafa hernað. Borgarahreyfingin heitir því að gera ekki atlögu að stjórninni þó að ISAF samningurinn verður felldur. Þá að vera réttur sérhvers þingmanns að fá að kjósa eftir sinni bestu vitund varðandi svona stór mál. Ég skora því á fjármálaráðherra og formann Vinstri grænna að hætta því glapræði og það því andlega ofbeldi að setja sjálfan sig og stjórnina veði til að þvinga þennan samningi gegnum þingið með góðu eða illu. Ég bara þol ekki lengur að hlusta á þetta pex. Er það virkilega svo, frú forseti, að hér sé það virkilega svo illa fyrir komið fyrir okkur þingmönnum á svo sögulegum tímum að flokks hollusta vegi þingra en hollusta gagnvart hagsmunni þjóðarinnar. Þann 7. febrúar hlustaði ég á frábæran fyrirlestur sem Gunnar Tómasson flutti í Reykjavíkur Akademíun kollsteypu íslenska hagkerfisins. Það lýsti hann meðal annars þeirri skoðun sinni að framundan væri greiðsluþrot þjóðarbúsins. Í þessu sambandi spurði einn áhörenda lykil spurningar. Ef greiðsluþrot verður ekki umflúið, er betra að horfast í augu við vandan strax eða eftir nokkur ár? Og svar Gunnars var strax. Og ég skal taka fram að Gunnar starfaði langa hríð fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og er heimstæktur og virtur hagfræðingur sem að mér að vitandi hefði til dæmis mátt nýta sér í þessa samninganefnd. Hæstvirt ríkisstjórn, er ekki komin tími til að athuga hvort núleiðin þýði hvað núleiðin þýðir fyrir okkur. Það er beinlínis vítavert gáleysi að athuga ekki opinberlega hvort að sú leið sé ekki skynsanlegasta leiðin til að fara núna áður en að verður of seint. Of seint því að auðlindir okkar eru að veði. Landsvirkjun, krúnu djást þjóðurinnar, geti auðveldlega falli í hendurnar og erlendum stórfyrirtækjum. Það er afar skuldsett og stendur enn verr núna út af sívaxandi skuldasetningu þjóðarinnar í erlendum skuldum og núna er lánsefniðis komin í djöngbónd. Ætli að vera ekki þannig hjá okkur næst. Þjóðin á ekki neitt eftir til að borga Hún á ekkert eftir nema að fá nýjar skuldir og er það virkilega eina lausnin sem þessi stjórn hefur í boði? Að skuldsetja þjóðina enn frekar? Og það er bara einfaldlega engin skömm að því að horfast í augu við vandamálið, við vanmáttinn til að leysa þetta vandamál áður en að það verður of seint. Þetta er spurning um nokkur erfið ár eða erfið ár um aldir alda. Og að lokum þá vil ég lýsa þeirri einlægu skoðun minni að samninganefndin var hreinlega vanhæf vegna þess að henni var ekki nokkur maður til þess fær að semja við æfa fornar samningaaðferðir Breta og Hollendinga sem er jú sérfræðingar að semja við þriðja heims lönd um afarkosti. Í þessari nefnd átti að skipa faglega en ekki pólitískt. Þá vil ég lýsa því yfir að hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir er algjörlega vanhæf til að fjalla um þetta mál eða greiða því atkvæði því að faðir hennar Svava Gesson var skipaður formaður samninganefndarinnar. Ég skora því á hæstvirtan ráðherra að sitja hjá í yfirstandandi atkvæðagreiðslu.